Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar Dušan Vujović, razumno da plate u javnom sektoru i penzije ove godine budu smanjene za po 10%. Predlog izmena zakona o radu sutra pred poslanicima Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost najavljuju proteste. Srbija želi dobre odnose sa Turskom, podržava Dejtonski sporazum, ali i vodi računa o svom narodu u Bosni i Hercegovini, izjavio premijer Vučić posle susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Pobednik izbora u Sloveniji, stranka Mira Cerara, nova snaga na slovenačkoj političkoj sceni. Na startu evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija u ovom trenutku protiv Francuske. U Budimpešti je Milan Bigović.
Poslednjih 30 sekundi druge četvrtine vodimo ubedljivo 7-2, iako ne igramo punom snagom, po dva gola Filipa Filipovića i Mandića, po jedan pogodak Nikić, Gocić i Aleksić.
Sutra promenljivo oblačno i sparno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni. Ministar privrede i vršilac dužnosti ministra finansija Dušan Vujović izjavio je za RTS da smatra razumnim da plate u javnom sektoru i penzije ove godine budu smanjene za po 10%. Za razliku od njega, Lazar Krstić je po podnošenju ostavke rekao kako se zalagao za drastično smanjenje penzija za 20% i zarada za 15%. Premijer Aleksandar Vučić je ocenio da se Krstićev predlog ne može sprovesti u delo, ali je rekao i da se ne odustaje od smanjenja penzija. Kako građani tumače ove poruke iz vlade i šta kažu ekonomisti, trebali se pripremiti za smanjenje penzija. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Od radikalnog plana smanjenja plata i penzija sada već bivšeg ministra finansija Lazara Krstića do, kako je sam ocenio, razumnog predloga o umanjenja prihoda najstarijih i zaposlenih u javnom sektoru ministra Dušana Vujovića, prošlo je samo 3 dana. Beogradski penzioneri sa kojima smo razgovarali uglavnom veruju da kada se sve izjave političara sravne, sledi zaključak da smanjenja penzija na kraju neće ni biti.
Ne sme da smanji.
Ne sme da smanji. Ne sme da smanji.
Što ne sme da smanji?
Zbog socijalnih nemira.
Ne možete da ih razumete nikad. Jer danas kažu jedno, sutra kažu drugo.
A neće on smeti zbog, kako oni kažu, političkih poena.
Da li uzmete da se kladite sutra, šta će da urade? Šta biste vi rekli?
Ja sam ono da me više ništa ne može da iznenadi.
Političare ne treba shvatiti ozbiljno.
Ministar privrede i vršilac dužnosti ministra financija Dušan Vujović ipak, a u okviru šireg paketa mera štednje, predlaže smanjenje penzija i plata u javnom sektoru, i to za po 10%.
Mislim da ćemo pokušati da ostanemo onome što je razumno. Mislim da je 10 plus 10, znači 10 plate, 10 penzije razumno, ali to tek predstoji da se na vladi i u svim krugovima nađe ona kombinacija mera koja će najpravilnije raspodeliti teret tih reformi i biti održiva na duži rok.
Vujović objašnjava da je njegov predlog smanjenja plata i penzija radna hipoteza, a ne gotova mera, i da još neki preduslovi treba da budu ispunjeni kako bi se do 2017. štedelo po 60 milijardi dinara ili oko pola milijarde evra godišnje.
Ceo paket mora da bude na liniji ovih smanjenja od po 500 miliona evra svake godine i ceo paket mora da bude prihvatljiv i Međunarodnom monetarnom fondu i finansijskim tržištima u svetu, koja trebaju da održe rejting Srbije, koji je trenutno jako dobar.
Profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Mihajlo Crnobrnja za naš radio kaže da je ekspertski deo vlade svojim kolegama političarima poslao kristalno jasnu poruku. Nema ušteda bez smanjenja plata i penzija.
Mislim da je neosporno da će do smanjivanja i penzija i plata zaposlenih u administraciji morati da dođe. To je samo pitanje, kao što je rečeno, tajminga, odnosno izbora vremena. Jer jednostavno nema čarobnog štapića koji bi mogao da zatvori ovu našu fiskalnu rupu, a da to ne osete svi.
Ministar Vujović je rekao i da se zalaže za to da teret ušteda ne padne samo na penzionere i radnike, već na sve društvene grupe. Zato se, kako je naglasio, zalaže za opšte sređivanje financija, od borbe protiv sive ekonomije do poboljšanja poslovanja javnih preduzeća, jer samo tako će, kaže, cena reformi biti i socijalno i politički prihvatljiva.
Polemike o zakonu o radu koje u javnosti traju mesecima dobiće epilog u Skupštini Srbije. Poslanici sutra počinju raspravu o izmenama tog zakona, kao i o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te o predlogu zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji. Kako je najavljeno, trebalo bi da zakon o radu bude usvojen u četvrtak. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost najavljuju proteste. Predsednici tih sindikata su na današnjoj konferenciji za novinare ponovili da zakon ugrožava prava radnika. S konferencije se upravo vratila naša Marina Bajić.
Da, ponovili to i najavili da protest počinje sutra u 11 sati u Domu sindikata, gde će svoje nezadovoljstvo predloženim zakonom o radu prvo iskazati predstavnici 70 preduzeća u restrukturiranju. Za konferencije takođe je poručeno da će svi protestni skupovi koji se budu održavali proteći u miru i da zaista nema potrebe za bilo kakvim vidom pojačane kontrole, jer je jedini motiv, kako kažu, da radnici imaju bolji položaj. Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović još jednom je napomenuo da sindikati nisu protiv reformi, ali nisu saglasni sa pojedinim odredbama u zakonu koji su loši po radnike i jednostavno su protiv načina na koji je vlada taj važan dokument usvojila i, kako kažu, usvojila ga je na prečac i uz kršenje demokratskih procedura. Orbović je i demantovao bilo kakav upliv politike u delovanje sindikata i naravno njihov izlazak iz pregovora.
Ni jedna politička partija niti ima ikakav dogovor s nama, niti smo vodili razgovore, niti smo tražili podršku nečiju, niti nas interesuje bilo čoja podrška. Da li je to demokratska partija, da li je to neka druga partija, znači mi ovde izlazimo isključivo kao sindikati i boreći se za svoja prava, boreći se protiv ovih zakona i boreći se za pravila igre koje moraju da postoje, a to znači da ovi zakoni moraju da imaju određenu proceduru i da ovi zakoni moraju da imaju javnu raspravu, jer su ovo zakoni značajni, bitni, životni za sve nas. Rekao sam i prošli put i koji radimo, i koji ne radimo, i koji su se rodili i oni koji se nisu rodili.
Novinarima se na konferenciji obratio i predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, koji je rekao da su sindikati tražili intervenciju šefa evropske misije u Srbiji Michaela Davenporta, jer, kako kaže, nedopustivo je da se ključni zakoni donose pod formulom dogovorit ćemo se, ali da bude kako mi kažemo. A u međuvremenu je stiglo i saopštenje iz sindikata Nezavisnost u kojem stoji da je taj sindikat istupio iz socijalnog ekonomskog saveta zbog, kako kažu, toga što ne žele da učestvuju u radu tela, jer ono postepeno postaje pomoćna služba vlade Srbije.
Hvala Marina. Marina Bajić sa konferencije za novinare Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Najavljeni protesti podelili su sindikate, pa sada nije jasno ko će, a ko neće učestovati u protestima. Sindikat Industrije Srbije saopštio je da podržava proteste. S druge strane, vladin predlog izmena zakona o radu podržali su sindikati Fabrika namenske industrije iz Čačka, Lučana i Užica, sindikati Rudarskog basena Kolubare i Elektroprivrede Srbije, kao i sindikat Nezavisnosti javnog preduzeća podzemna eksploatacija uglja Resavica. Međutim, predsednik sindikata rudara Resavice Goran Nikolić tvrdi da je izvršni odbor tog sindikata odlučio da ne podrži zakon o radu i da učestvuje na svim protestima koje organizuje Konfederacija sindikata Srbije. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata neće učestvovati u sindikalnim protestima, mada nije oduševljena izmenama zakona o radu, izjavila je u našoj emisiji Talasanje predsednica te asocijacije Ranka Savić. Ona podseća da su za taj zakon odgovorna i dva sindikata koja najavljuju protest, jer su učestvovala u radu socijalno-ekonomskog saveta.
Rad radne grupe je trajao godinu dana, sada smo došli pred svršen čin, vlada je usvojila zakon, on ide u parlament, s obzirom na većinu koju Srpska napredna stranka ima u parlamentu, uopšte se ne postavlja pitanje da li će ovaj zakon biti usvojen.
Kaže predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
Privredna komora Srbije saopštila je da podržava vladin predlog izmena zakona o radu, koje su značajan korak u stvaranju regulatornog okvira u oblasti radnih odnosa, prilagođenog savremenim uslovima poslovanja. Predloženi zakon, zajedno s drugim zakonima iz celovitog reformskog paketa, doprineće stvaranju predvidivog i podsticajnog ambijenta za poslovanje i investiranje u Srbiji. Doneće veću pravnu sigurnost, jasnija pravila i više reda, manje troškova i administriranja, veće mogućnosti i lakše zapošljavanje kroz standardne, ali i njegove nove vidove, ističe se u saopštenju.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da ga je ambasador Turske u Beogradu uveravao kako nije tačno da je premijer te zemlje Recep Tayyip Erdogan dao izjavu o turskim vojnim brodovima u Neumu i 100 miliona Turaka spremnih da brane Bošnjake. Vučić je posle sastanka s predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu rekao kako želi da veruje da je zaista tako i naglasio da Srbija želi dobre odnose sa Turskom, podržava Dejtonski sporazum, ali i vodi računa o svom narodu u Bosni i Hercegovini. Dodik je, međutim, ubeđen da je turski premijer zaista nešto tako izjavio, a Republika Srpska je, kako kaže, veoma nezadovoljna stavovima zvanične Ankare. Zabeležila Đuđica Dragaš.
Srbija želi dobre odnose sa Turskom, ali isto tako moli i nju i ostale zemlje da vode računa o krhkoj stabilnosti u našem regionu, kaže premijer Vučić.
Mi sa Turskom želimo dobru saradnju, želimo dobre odnose. Ali dobra saradnja i dobri odnosi ekonomski ne mogu da budu na uštrb bezbednosti našeg naroda u Republici Srpskoj. I ja ne tvrdim da se to dogodilo. Ja samo poštujem zabrinutost i to je moja obaveza kao predsednika vlade Republike Srbije koju je pokazao predsednik Republike Srpske. Naše je da reagujemo, da nikoga ne napadamo, nikoga nisam optužio, samo sam zamolio, jer ja znam kako se svaka reč koju izgovorim ovde i svaka reč koju izgovorim u Sarajevu, Zagrebu ili bilo gde drugo meri svuda.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uveren je međutim u to da su mediji, a prvenstveno Zagrebački večernji list, tačno preneli izjavu turskog premijera. Dodik naglašava da se Turska konstantno meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i otvoreno protivi Dejtonskom sporazumu.
Turska je moćna zemlja i može da manipuliše sa jeste ili nije dato, a na kraju ovaj ambasada Turske je u nekoliko navrata već lagala po nekim sličnim pitanjima, pa ne mora da znači da je sada u pravu. Ja vjerujem dakle da je ta izjava data u obliku kako je rečeno i da je u tom pogledu zaista, evo i oni su sami shvatili da je to opasna igra riječi ili opasne izjave i sami su je pokušali povući.
Dodik kaže da bi poverovao u demanti da je on stigao iz Erdoganovog kabineta ili bar od šefa diplomatije, a Vučić ima primedbe na neusaglašene reakcije turskih ambasada u regionu.
Pošto kao što znate ja imam nešto više informacija od običnih ljudi, bilo bi dobro da se te ambasade u regionu usaglase, a ne da daju potpuno suprotne odgovore. U Srbiji i Bosni i Hercegovini su dali istovetan odgovor, a u svim zemljama regiona nisu.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da je naše ministarstvo spoljnih poslova tražilo od turskih vlasti odgovor da li je Erdoganova izjava tačna, ali je demanti stigao samo od turskog ambasadora u Beogradu.
Mi sada ne znamo punu istinu da li je te izjave bilo ili nije bilo, ali generalno želim da kažem da više puta smo isticali u direktnom razgovoru sa turskim zvaničnicima da davanje takvih izjava je apsolutno suprotno javno izrečenom sa njihove strane nastojanju da oni budu konstruktivan faktor na Balkanu, da žele dobre odnose sa Srbijom, sa srpskim narodom.
Premijer Vučić ističe da bi da je potpuno siguran u istinitost sporne izjave, reakcija bila mnogo oštrija i ozbiljnija. Danas, kako je rekao, Srbija samo moli svoje prijatelje da se takve stvari više ne dešavaju.
U Dubrovniku počinje samit 100 najuticajnijih privrednika regiona kojima će se popodne pridružiti predsednici 7 država jugoistočne Evrope. Politički lideri će sutra u Dubrovniku u okviru Brdo procesa razgovarati o saradnji na zajedničkom putu evrointegracija. Specijalna gošća sastanka biće nemačka kancelarka Angela Merkel, iz Cavtata Jelena Vidić.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić stiže večeras u Cavtat, gde će sa predsednicima ostalih 6 balkanskih zemalja i privrednicima razgovarati o tome šta treba preduzeti kako bi se privredna saradnja i ukupna situacija u regionu što pre poboljšali. Čime bi se smatrao biznismeni dala snažna podrška i glavnom političkom cilju priključenju ovog dela Evrope Evropskoj uniji. Predsednik Upravnog odbora samita 100 izvršni potpredsednik za izvesno tržište u Agrokoru Damir Kuštrak očekuje da bi učešće predsednika zemalja jugoistočne Evrope na samitu biznis lidera regiona moglo da pomogne u pospešivanju poslovanja u raznim sferama, a time i većim investicijama i novim radnim mestima. Najveće interesovanje učesnika vlada za tematske stolove o energetskim projektima, proizvodnji hrane i turizmu, kaže Kuštrak. Politički podstrek regionalnoj saradnji da će predsjednici država koji se sutra u Kneževom dvoru u Dubrovniku sastaju na samitu Brdo-Brioni procesa. To je nastavak strateškog dijaloga koji je počeo pre godinu dana kada je Hrvatska postala članica Evropske unije, a nastavljen je sastankom sa predsjednikom Francuske François Hollandeom jula prošle godine na Brdu kod Kranja u Sloveniji. Gošća ovogodišnjeg samita je nemačka kancelarka Angela Merkel. Glavne teme razgovora, politička situacija i odnosi u regionu, nastavak politike proširenja Unije, ključni infrastrukturni projekti, uključujući završetak Jadransko-Jonskog autoputa, železnički koridor kao i energetska politika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar Dušan Vujović, razumno da plate u javnom sektoru i penzije ove godine budu smanjene za po 10%. Predlog izmena zakona o radu sutra pred poslanicima, Saveze samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost najavljuju proteste. Srbija želi dobre odnose sa Turskom, podržava Dejtonski sporazum, ali i vodi računa o svom narodu u Bosni i Hercegovini, izjavio premijer Vučić posle susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Pobednik izbora u Sloveniji je stranka Mira Cerara, nova snaga na slovenačkoj političkoj sceni. Na startu evropskog prvenstva u vaterpolu, Srbija protiv Francuske, u Budimpešti je Milan Bigović.
Vodimo ubedljivo sa 9-2, nema za sada ama baš nikakvih problema, nismo ih ni očekivali. U prvoj četvrtini 4-1, u drugoj 3-1, u trećoj pogoci Pjetlovića i Prlainovića, još 2,5 minuta do kraja ovog trećeg dela igre. Trenutno timeout, još samo u ovom uključenju da kažem, ubedljiva Hrvatska protiv Nemačke 10-5, a Rumunija protiv Gruzije 11-6.
Sutra promenljivo oblačno i sparno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni. Ubedljivi pobednik jučerašnjih prevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji je stranka Mire Cerara, potpuno nova snaga na slovenačkoj političkoj sceni. Toj partiji pripalo je skoro 37% glasova, a na drugom mestu je slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa 19% glasova. Detaljniji u prilogu Slaviše Stojković.
Stranku Mire Cerara predvodi 51-godišnji univerzitetski profesor i pravnik Miro Cerar, sin nekada vrlo poznatog gimnastičara, osvajača više olimpijskih medalja Miroslava Cerara. Prema oceni analitičara, Miro Cerar je pobedio jer su slovenački birači, razočarani starim strankama i političarima, poželjeli nešto potpuno novo i drugačije, iako se Cerar u izbornoj kampanji nije jasno izjašnjavao o programu i konkretnim potezima. Cerar je rekao da će o saradnji razgovarati sa svim strankama, ali da ne vidi mogućnost za povezivanje sa strankom nekadašnjeg premijera Janeza Janše, jer, kako je naglasio, Janša svojim potezima ruši institucije. Ko je zapravo Miro Cerar? Za Radio Beograd govori politički komentator Ljubljanskog dnevnika Ervin Hladnik Miharčić.
On nije nov na slovenačkoj sceni. Je samo nov na političkoj sceni. On već do 15 godina se pojavljivao kao profesor prava u televizijskim emisijama i drugdje u javnosti, kao ekspert, arbiter, mudrac. Taj imidž inteligentnog, jako umjerenog, promišljenog čovjeka je investirao u politiku sa iznenađujućim rezultatom.
Slovenački predsjednik Borut Pahor čestitao je ubedljivu pobjedu Miru Ceraru. Njih dvojice su se već dogovorili da se u sredu sastanu i razgovaraju o formiranju nove slovenačke vlade.
Izraelska vojska je kod južne obale države oborila bespilotnu letjelicu, prvu od početka sukoba u pojasu Gaze prošle nedelje. U izraelskoj ofanzivi poginulo je više od 170 Palestinaca, pošto je palestinski pokret Hamas iz pojasa Gaze ispalio skoro 1000 raketa na teritoriju Izraela. Ministarstvo odbrane u Tel Avivu saopštava da će Izrael nastaviti da napada uporišta Hamasa.
Gotovo pola miliona Ukrajinaca prebeglo je u Rusiju od početka sukoba u toj zemlji, prenosi ruska novinska agencija Interfax. Kako navodi agencija Associated Press, borbe su žešće u okolini Luganska, pošto su snage vlade iz Kijeva ojačale ofanzivu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio je ruske oficire da su zajedno s proruskim snagama uključeni u vojne operacije i da su proruske snage upotrebile novi ruski raketni sistem.
Svrgnuti ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič podnio je tužbu u Evropskom sudu, žaleći se zbog sankcija koje je zvanični Brisel uveo protiv njega i njegovih sinova. Evropski sud je objavio da je tužbe protiv Evropske unije podnelo više istaknutih učesnika ukrajinske krize, među kojima su i bivši premijer Mikola Azarov i njegov sin, prenosi agencija France Press.
Olupina luksuznog italijanskog broda Costa Concordia, koji je pre više od 2,5 godine potonuo nedaleko od italijanskog ostrva Đilja, uspešno je podignuta i pripremljena za odlačenje do brodogradilišta u Đenovi. Olupina broda dugog 290 metara ležala je na privremenoj podvodnoj platformi, koju je podupirala od septembra prošle godine, kada je kruzer uspravljen. Prema planu trebalo bi da od 20. jula Konkordiju vuku ka severu, do luke Đenova, gde bi trebalo da stigne 24. jula ukoliko vremenski uslovi to dozvole. 32 ljudi poginulo je kada je brod potonuo, a kapetanu Francesku Schettinu sudi se za ubistvo iz nehata i napuštanje plovila.
Tradicionalnom vojnom paradom na Jelisejskim poljima u Parizu obeležen je državni praznik Dan pada Bastilje. Pored francuske vojske na paradi, koja ove godine obeležava i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, učestvovali su i vojnici 76 nacija, među kojima su se našle i 3 pripadnika garde vojske Srbije. Francuska slavi ovaj praznik u znak sećanja na 14. jul 1789. godine, kada su revolucionari zauzeli zatvor tvrđavu u Bastilju, što se smatra simboličnim početkom francuske buržoazije. Revolucije. Dan pada Bastilje obeležava se i u Belgiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama. Ambasador Francuske u Srbiji, François Xavier Denio, položio je venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj u Beogradu. Srbija i Indija imaju posebne odnose koje karakteriše tradicionalna podrška ključnih međunarodnih interesa, ocenila je u intervju za Radio Beograd 1 ambasadorka Indije u Srbiji Narindar Čohan.
We have received excellent and spectacular support.
Mi smo dobili značajnu podršku Srbije za širenje uticaja Indije na međunarodnom planu. Podržali ste skoro svaku našu kandidaturu za neku međunarodnu organizaciju. To je zato što kad Indija govori na svim tim forumima, govori i u ime Srbije. Mi također Srbiju podržavamo u svim njenim interesima, uključujući i Kosovo. Stojimo iza Srbije da je unilateralno proglašenje nezavisnosti Kosova nezakonito. Taj stav se neće menjati. Dakle, dokle god Srbija ne bude priznala Kosovo, mi smo uz nju i mi to nećemo učiniti.
So long as Serbia does not recognize Kosovo, we are with Serbia.
Razgovor sa ambasadorkom Indije možete čuti u celosti sutra od 9.40 u našoj emisiji Novinarenje. Crna hronika.
U Kosovskoj Mitrovici proglašena je trodnevna žalost zbog tragedije u kojoj su na jezeru Gazivode dvojica mladića srpske nacionalnosti poginula. Dvojica se vode kao nestali. Do nesreće je došlo nakon sudara dva glisera nešto posle ponoći pod nerazjašnjenim okolnostima. Istraga je u toku kao i potraga za nestalima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je sinoć opštinu Blace. U selu Kaševar uništeni su svi usevi, a u još 3 sela rod je više nego prepolovljen. Javlja Biljana Popović.
Grad veličine Lešnika padao je više od pola sata u selima Kaševar, Kutlovac, Trbunje i Grgure i uništio gotovo sve useve.
To je padalo, to se nije vidjelo na 3 metra ništa. Znači, daj Bože, no, nikad nisam doživala u kiču sa gradom.
Vinograd je bio pun roda, šljive pune roda, boranija, sve je to uništeno, sneg ispred kuće naše, to je gramada bila.
Dejstvovala je i protivgradna odbrana koja je ispalila 21 raketu, ali pomoći nije bilo. Pogođeno područje poznato je po proizvodnji organske hrane i zasadima šljiva na više stotina hektara. Stručne ekipe opštine Blace obilaze danas teren i vrše procenu štete.
Ovogodišnja žetva pšenice je pri kraju, a trajala je neuobičajeno dugo. Mimo očekivanja i cena pšenice je povećana. O tome više u prilogu Petra Kočića.
Iza nas je jedna prilično neuobičajena žetva. Mada je počela krajem prošlog mjeseca sa više nego dovoljno mehanizacije, ona se protegla evo do sredine jula. Sve zbog čestih kiša, koje nisu samo usporavale žetvu, nego iz dana u dan snižavale prinos, kao i standardni i pekarski kvalitet zrna. To je na tržištu izazvalo i nešto manju ponudu od očekivane, objašnjava direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin.
Tako da je pšenica u srpsku kvalitetu, cena pšenice u toku same žetve počela da raste, u jednom trenutku dosegla nivo od 18 dinara po kilogramu bez poreza, odnosno bez malo 20 dinara po kilogramu sa PDV-om. Tako da smo imali pomalo i neobičajenu situaciju da umjesto da usled povećenog pritiska ponude imamo u najmanju ruku stagnaciju cene ili čak možda i pad, mi smo imali jedan blagi rast koji se eto zaustavio na nekih 18 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Očekuje se da će na ovom nivou cena ostati do jeseni, a onda kako se bude približavao kraj godine da će početi i da raste.
Na benzinskim pumpama u Srbiji naftni derivati imaju nove, više cene. Poskupili su benzin, dizel, gorivo i tečni naftni gaz u proseku za 2 do 3 dinara po litru. Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, izjavio je za RTS da na cenu gasa utiče stanje na svetskom tržištu, a na dizel gorivo utiču dodatni nameti. Novim, višim cenama naftnih derivata i gasa doprinose i značajna zahvatanja države, kaže Mićović.
Od one cene na totemu 49,39% je državno zahvatanje. Znači u startu kod benzina polovina je državno. Kod dizel goriva to je 46,34%, a kod tečnog naftnog gasa 39,48%. To jeste manje nego kod benzina i dizela, daleko više nego u većini zemalja Evrope. Kada posmatrate kompanijske cene dizela i benzina u okruženju, one su vrlo ujednačene, a finalnu cenu po pravilu kreira država. Nije u Makedoniji gorivo jeftinije zato što su naftne kompanije racionalnije ili u Bosni, nego zbog toga što jednostavno državno zahvatanje je daleko manje.
U ulici Vojvode Stepe u Beogradu počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju te važne gradske saobraćajnice. Radovi će se obavljati po etapama, a planirano je da rekonstrukcija obuhvati skoro 5 km šina i oko 4,5 km ulice. U okviru radova tokom ove godine biće rekonstruisane i autokomanda, odnosno sam kružni tok te okretnica tramvaja na Banjici. U gradskoj upravi kažu da će zbog radova biti znatno podignuti kvalitet života za građane tog dela grada i saobraćajna prohodnost za sve one koji budu prolazili tom deonicom. Do tada građani će morati da se strpe i u narednim mjesecima ranije kreću na posao jer je izmenjen režim linija javnog gradskog prevoza. Dispečer GSP-a Zoran Stanojković.
Došlo je do izmjena linijama 90 i 14, to su tramvajske linije, odnosno tačnije navedene linije su ukinute i to će trajati u narednih otprilike oko godinu dana. Umjesto linija 90 i 14, tramvajska linija broj 6 bit će pojačana, linija 9L je uvedena. I ona će sad raditi od Kalemegdana, Donji grad, znači to je na Beku, preko Trga Slavije, Novi Beograd, do bloka 45. Onda uvedena je autobuska linija 9A koja radi od Trga Slavije do Banjice 2 umjesto tramvaja. Autobuska linija 33 u oba smjera će se obraćati delimično izmenjenom trasom, dok se linije 18 i 39 ostaju na redovnim trasama, znači kod njih se ništa ne menja.
U galeriji Grafički kolektiv večeras će biti otvorena izložba Tomislava Peterneka, jednog od naših najznačajnijih majstora fotografije. Peternek se fotografijom bavi više od 6 decenija, a ovo je njegova 50. samostalna izložba. Ljiljana Mandić.
Tomislav Peternek se 50. godina u fotografiji pojavio kao predstavnik takozvane modernističke struje. Od tada do danas zabeležio je sve značajne događaje i njihove učesnike na ovim prostorima. Bio je fotoreporter, urednik fotografije u časopisu NIN, radio je za listove i agencije širom sveta. Istovremeno se bavio i primenjenom fotografijom, reklamnom i modnom, pa čak i podvodnom. Kaže da je fotografija za njega život, jer na njoj mora biti čovjek. A šta je kao fotograf želeo?
Ono što vi ne vidite, moje je da vam kažem da je postojala. Prirodi čovjeka je jednostavno da pamti ono što je lepo, a ružno potisne negde pamćenja. E, život nije bio uvijek lep. Bilo je i ružnih trenutaka, bilo je ratova, bilo je svega. Ja sam to sve fotografisao. Ja sam želio da se sve zapamti. Jednostavno, to je naš život, moj, vaš, njihov, svih nas.
Izložba u Grafičkom kolektivu ima naslov Oda životu i prikazuje ženski akt kao nezaobilazan segment fotografskog rada. Publika može da je vidi u galeriji na Obilićevom vencu do 28. jula.
U Novom Sadu završen je muzički festival Exit, posetilo ga je više od 185.000 ljudi, saopštili su organizatori i podsetili da se festival nastavlja u Budvi. Završeno je i svetsko prvenstvo u fudbalu, fudbalska reprezentacija Nemačke osvojila je titulu prvaka, pošto je u finalu u Rio de Janeiro posle produžetaka pobedila selekciju Argentine sa 1-0. Kako se u Nemačkoj proslavljala titula, čućemo od novinara Deutsche Welle Nemanje Rujevića.
Sinoć su slavili, noćas su slavili, bilo je strašno burno u Berlinu, u Kelnu, u svim gradovima pa i manjim mestima. Dešava se ovde nešto što nije, recimo, sigurno kada je Nemačka prošli put bila prvak 90. To tada sigurno nije bilo ovako. Dakle, taj veliki nacionalni ponos koji je sada već umeđu vremenu i dozvoljeno pokazivati otvoreno zastave, kolone automobila, to je recimo nešto što su Nemci videli od Turaka ovde 2006. i 2008. kad su Turci imali svoje dobra prvenstva. Dakle, jedan novi način slavlja, ali način slavlja koji je onako iskren, deči, nije to slavlje mi smo sada pokazali celom svetu, nego je to slavlje mi smo ponovo prvi posle 24 godine. I ovo je, a to se takođe stidljivo tek pominje ili se uopšte ne pominje u nemačkim medijima, ovo je prva titula zapravo Ujedinjene Nemačke. Ujedinjenje je zvanično bilo 90. ali posle te titule i tada istočnjaci nisu igrali zajedno sa zapadnjacima, igrali su odvojeno kvalifikacije. Ovo je dakle prva titula ponovo velike Nemačke.
Čuli smo dakle kako se proslavljalo u Nemačkoj, a sada ponovo idemo u Budimpeštu, start evropskog prvenstva u vaterpolu, Srbija protiv Francuske i Milan Bigović.
Nadam se da ćemo i mi slaviti posle evropskog šampionata u Budimpešti, da će se ponoviti 2001. I dalje smo ubedljivi, vodimo 12-4, mada i ovom poslednjem četvrtom periodu nerešeno 2-2, Prlainović i Pietlović strelci za Srbiju, Blari i Bodega za Francusku. Malo su naši stali, Francuzi su to iskoristili, ali u prve tri četvrtine zaista smo bili ozbiljni, odgovorni, 4-1, 3-1, 3-0 i to pokazuje šta želimo i gde idemo. Idemo ka odbrani, titule naravno slede oni važni, teži dueli sutra sa Nemačkom, pa onda derbi sa Mađarima u četvrtak i konačno nadmetanja sa Hrvatskom i Španijom. Finiš je utakmice, vodimo sa 12-4 protiv nejake Francuske.
Lepo vodstvo i lepa vest nam stiže iz Južne Koreje. Olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić osvojila je zlatnu medalju na turniru u Južnoj Koreji. Opširnije o svemu ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i sparno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće nepogode s velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.